ቅዱስ አቦና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብቲ ካብ 26 ጥቅምቲ ክሳብ 29 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀርመን ከተማ ሚዩኒክ ናብ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ሙሉእ ዓመታዊ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ዓውደ ጉባኤ ብይብፃሕ ናብቲ ናይቲ ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ኣቦ መንበር ናይ ቡዳፔስትን ኤስተር ጎመን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ቅድሚ ቀዳድም ነቲ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሕብረት መንፈሳዊ ቅርበቶም ብምርግጋፅ እምነትን ሱታፌን ሐሴትን ንምክፋል ሕውነታውን ቤተ ክርስቲያናውን ርክባትን ብምንቅኻሕ ኣሚቱ እቲ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ዘቕርቦ ኣገልግሎት ዘለዎ ዓብዪ ግደ ጠቒሶም ኣብዚ መዳይ ዘበርክቶ ኣስተዋፅኦ ዝድነቕ ምዃኑ ንኢዶም እቲ ናይ ምስራቕን ምዕራብን ሃገራት ኤውሮፓ ክልተ ሳምቡ ኣብ ሓደ ኣካል ብዝኾነ ዓይነት ውህደት ዝህቦ ኣገልግሎት መሰረት ንናይ ሃገራት ኤውሮፓ ክቡራት ዋጋታት ልዑል ክብሪ ብምሃብ ብእሙን ኣገልግሎት እውን እናተበራትዐ ዝህቦ ዘሎ ዕውት ኣገልግሎት ክቕፅል ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ብትሕቲ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ብፁዓን ጳጳሳት እትመሓደር ኣብ ኤውሮፓ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ብዓለማዊ መገዲ ኣንፈቱ ከይስሕት መታን ቅኑዕ ፍርዲ ናይ ምሃብን ምስትውዓልን ብቕዓት ክህልዎ ትኽክለይና መምዘን ብምቕራብ ሕልና ብምብርባርን ህንፀት ሕልና ብምቕራብ ቅኑዕን ዝተገብአን ምርጫ ክስዕብ እትህቦ ኣገልግሎት ለውሃትን ሓልዮትን ዝዓሰሎ ብጥበብን ርሑቕ ጠማትነትን ሃዋርያዊ ቀናዕተይናነትን ኣምሪሓ እትህቦ ኣገልግሎት ዝነዓድ እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ ብፁእነቶም ካርዲናል ኤርዶ ኣብ ናይ 10 ዓመታት ብኣቦ መንበርነት መርሕነቶም ዝህቦ ዘለዉ ኣገልግሎት ቅዱስ ኣቦና ኣድኒቖም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኩሎም ቅዱሳት ብፍላይ ድማ ናይ ኤውሮፓ ሓለውቲ ቅዱሳት ቅዱስ ቤኔዲክቶስን ቀርሎስን መጤድዮስን ነታ ኣብ ኤውሮፓ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ካብ ገዛእ ርእሳ ብምውፃእ ናብቲ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትናን ህልውናን እናቐንዐት ብሓሴት ናይ ምሕረት ወንጌል ንኸተብስርን ወንጌላዊ ተስፋ ንኽትምስክርን ተባዕ ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ኣማላድነቶም ኣይፈለየና ቢሎም ንሶም ብፁእ ካርዲናል ኤርዶን ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣሕዋተይ ሓደራ ስለይ ጸልዩ ቢሎም ነተን በተን ኣብቲ ኣኼባ ብዝተረኽቡ ብፁዓን ጳጳሳት ዝውከላ ኣብያተ ክርስቲያንን ዝምርሑ ምእመናንን ድማ ብኣኣቶም ብፁዓን ጳጳሳት ኣቢሎም ሃዋርያዊ ቡራኬኦም ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደበ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ሰናይ ሰንበት እውን ንምነየልኩም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።